Tashrif boshida Xitoyning nufuzli Tsinghua universitetida so'zlagan gubernator Jerri Brown, AQSh va Xitoy zaharli gazlarning atmosferaga chiqishiga qarshi birga kurashib, bu maqsadda yangi texnologiyalar kashf etishi kerakligiga urg'u berdi.
China has been instrumental in driving down the costs and making available that technology.
Xitoy bu texnologiya narxining pasayishida, odamlarning karmoni ko'tarishida asosiy rol o'ynagan davlatlardan. Demak, hamkorlik uchun asos bor, deydi Jerri Brown.
So, there is a real connection.
U shuningdek bosh vazir Li Keqian va tabiat muhofazasi vaziri Zhu Shenxian bilan uchrashgan. Brown va Zhu atmosferani zaharlaydigan gazlar hajmini kamaytirishga oid ma'lumot almashishga kelishib oldi. Pekin uchun bu dolzarb mavzu. Havoda odam salomatligi uchun zaharli gazlar ko'payganida fuqarolarga uydan chiqmaslik tavsiya etiladi. Kaliforniyaning eng katta shahri Los-Anjeles so'nggi yillarda zaharli gazlardan ancha qutuldi. Buning uchun avtomobillardan chiqadigan tutunni cheklovchi qonunlar qabul qilindi. Toza energiyadan foydalanadiganlar uchun imtiyozlar yaratildi. 2020 yilga borib shtatda 20 ming megavattga teng yangilanadigan energiya manbalari yaratiladi. Mike Hart, Sierra Energy yashil energiya korporatsiyasi rahbari.
Electric vehicles, looking at fuel cell vehicles and also biofuels.
Elektromotorlar, masalan, biologik yoqilg'ida ishlaydigan motor va mashinalardan foydalanishni kengaytiramiz. Texnologiya rivojlanishi mumkin sohalar juda ko'p, lekin buning uchun yangi infratuzilma kerak, deydi Hart.
But we need a whole new infrastructure.
Infratuzilmani qurishda Kaliforniya Xitoy bilan hamkorlik qilmoqchi. Bu mamlakatda davlat tashabbusi bilan turli yashil texnologiya, xususan quyosh quvvati panellari va elektr tokida ishlaydigan avtobuslar ommaviy asosda ishlab chiqariladi. Bu esa mamlakatda azaldan qimmat texnologiyalar narxini pasaytirish imkonini berdi. Xitoyni Kaliforniya bilan savdo-sotiq hajmini oshirishga undamoqchiman, deydi Brown. Yashil texnologiyalar potensial hamkorlikning birgina yo'nalishi.
We're looking for investments in California of any kind and we're looking for sales.
Kaliforniya har bir sohada sarmoyaga muhtoj, deydi gubernator. Xitoyga tovarlar sotishni ham rivojlantirmoqchimiz. Maqsadimiz ikki tomonlama hamkorlik, deydi u.
From California into China of any kind. So we're looking for partnerships.
U boshliq delegatsiya tarkibiga tabiat muhofazasi bo'yicha konsalting firmasi vakillari va ekolog olimlar ham kiritildi. Ular deydiki, Xitoy atmosfera zaharlanishi muammosiga yuz tutganidan keyin yechim qidira boshlagan va turli texnologiya ishlab chiqishga muvaffaq bo'lgan. Demak, bu muammo dolzarb Kaliforniya Xitoy bilan hamkorlikni rivojlantirishi va tajriba o'rganishi kerak. Pekindan Шеннон Ван Сант, Вашингтондан Насиба Тохир, Америка Овоз Радиосы.